ท่านในคณะเพราะว่ามีพระหนุ่มเนนน้อยที่มีความรู้ความสามารถหลายรูปหลายองค์เหตุที่วันนี้มีพิเศษเพราะเนื่องมาจากว่าเมื่อวันอัฐมีบูชาที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นวันศาสนาวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนั้นนักเทศคืออาตมาเนี่ยเตรียมกันเทศมาเยอะเนื้อหาสาระที่นำมาเทศคือเรื่องของพระสงฆ์ที่โด่งดังเกิดขึ้นมาในปัจจุบันอย่างมากมายก็ปรากฏว่ามีโยมมากันไม่มากมายนักวันนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยโบนัสพิเศษให้อาตมานี่ได้ขึ้นมาแสดงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในวันพระเป็นประจำวัดวิเศษของเรานี่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปรเรียนธรรมเก้าประยุกต์เป็นประธานสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาท่านญาติธรรมในละแวกนี้หรือทั่วไปอย่างมากมายแล้วก็เรามีพระมหาเถระอีกหลายรูปหลายองค์ในวัดวิเศษนี่มีพระเถระอย่างน้อยๆนี่ไม่ต่ำกว่า 5-6 รูปซึ่งเป็นที่เคารพนับถือคุ้นเคยกับบรรดาญาติธรรมในละแวกนี้เป็นอย่างดีทุกๆวันพระก็จะมีการปฏิบัติธรรมมีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลควังเทศควังธรรมถวายสังฆทานบรรดาญาติธรรมนี่ก็ปาข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็เป็นประจำอยู่ที่ภารกิจของท่านทั้งหลายแต่ว่าอย่างน้อยๆโยมที่มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลควังเทศควังธรรมนี่ก็มีเกือบ10คนเป็นประจำทุกวันพระอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาในสายตาศรัทธาของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะเทศถึงเรื่องของพระสงฆ์ซึ่งเทศไว้แล้วเมื่อคืนวันอัฐมีบูชาแต่ว่าญาติธรรมที่มากวังนั้นไม่มากมายนักวันนี้ก็จะมากรอเทปเรื่องเก่าเพราะว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กระทบกระเทียบเปรียบเปรยมากมายโด่งดังสนั่นลั่นไปทั่วโลกมากมายทีเดียวถึงขนาดว่าบรรดาดีเจพิธีกรที่ออกตามโทรทัศน์ต่างๆคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าเขานับถือศาสนาพุทธหรือไม่คนเหล่านั้นไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหลักของศาสนาพุทธเพียงใดอาตมาได้ยินกับหูเลยออกรายการบอกว่าประเทศไทยของเรานี่อยากจะให้เหลือ2สถาบันคือพระพุทธกับพระธรรมแต่ไม่อยากจะเอาพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์นี่ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียทำให้ศาสนาเสื่อมเสียพิธีกรก็ว่าอย่างนั้นแสดงว่าพิธีกรช่องนั้นๆ นี่กำลังหลงทางหรือใครก็ตามที่คิดอย่างนี้นี่ก็กำลังหลงทางหลงผิดเดินทางผิดเราลืมว่าพระรัตนตรัยอันสูงสุดของชาวพุทธเราเนี่ยมีอยู่3 1พระพุทธเจ้าเราเปล่งวาจาไว้แล้วว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นพระศาสดาของเราท่านทั้งหลาย พระองค์ได้ปรินิพพานจากเราไป 2,000 กว่าปีแล้วท่านเกิดอยู่ที่ประเทศอินเดียแต่เราท่านทั้งหลายรู้สึกว่าท่านไม่ได้อยู่ไกลจากเราไปเลยอันดับที่สองคือพระธรรมธรรมรัตนะคือหลักคำสอนอันสูงสุดเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนเนี่ยทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำไม่ควรทำเราอยู่ในประเทศไทยอยู่ในสังคมนี้ด้วยความสบายใจรักกันสามัคคีกันเห็นอกเห็นใจกันสถาบันที่สามคือสังฆรัตนะหมายถึงพระสงฆ์สัมมเนรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาพระสงฆ์องค์สัมมเนรเนี่ยเป็นใครก็เป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างเราท่านเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็มีเป็นแม่ชีแต่ว่าพระภิกษุสัมมาเนนเนี่ยเป็นคนธรรมดาเหมือนเราท่านพูดได้มีความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเกิดความโกรธบ้างเกิดความรักบ้างเกิดความพอใจไม่พอใจอะไรต่างๆในฐานะที่เกิดมาเป็นปุถุชนอยู่ที่อารมณ์เหล่านั้นจะเวียนเข้ามาในวิถีชีวิตว่าไปเจออิทธารมณ์อารมณ์อันน่าปรารถนาก็พอออกพอใจถ้าไปเจออนิถารมณ์อารมณ์อันไม่น่าปรารถนาก็เสียอกเสียใจเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนทุกรูปทุกนามที่เกิดมาในโลกนี้แต่พระภิกษุสัมมาเนนเหล่านั้นเมื่อท่านมาบวชเป็นพระมาบวชเป็นสัมมาเนนเนี่ยท่านมีศีลกำกับเอาไว้เหมือนเนนเนี่ยต้องรักษาศีล10ศีลเต็มๆนี่105พระสงฆ์นี่ต้องรักษาศีล227มีบทบัญญัติตั้งแต่ปราชิก4สังฆาทิเศษปาจิตีนิสกีปาจิตีไปเรื่อยๆไปตลอดถึงเสกิยวัตรต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยทีนี้ถ้าถามว่าพระในศาสนาอื่นยกตัวอย่างว่าในศาสนาคริสต์เนี่ยบาทหลวงในศาสนาคริสต์โต๊ะอิหม่ามโต๊ะครูในศาสนาอิสลามส่วนใหญ่พระหรือนักบวชในศาสนาเหล่านั้นเขาปฏิบัติแต่พระธรรมไม่ปฏิบัติในหลักพระวินัยเพราะมีแต่พระธรรมอย่างเดียวพระธรรมคือคำสั่งสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนละจากกิเลสปฏิบัติตามพระธรรมแต่วินัยไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในโลกนี้หลายศาสนานักบวชเช่นนักบวชในประเทศเวียดนามในประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีแม้แต่บาทหลวงเองเขามีครอบครัวขับรถได้ทำอะไรได้ทุกอย่างแม้แต่พระพม่าเองเนี่ยนั่งรถชิดกันกับโยมสุภาพสตรีจับมือถือแขนคุยกันได้เพราะถือว่าเขาปฏิบัติธรรมะเขาไม่ได้รักษาวินัยฉะนั้นข่าวร้ายๆต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีในโลกนี้ว่าพระในลัทธินั้นในศาสนานั้นในศาสนานี้ออกนอกลู่นอกทางนอกรีดนอกรอยพระสงฆ์ไทยเนี่ยเรามีทั้งธรรมะมีทั้งวินัยกำกับเอาไว้ทั้งที่ว่าถูกทำอะไรถูก แต่เหมือนกับผิดเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้สงบเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องแต่พอโยมที่ผิดคนนั้นโต้เถียงมาเราก็ต้องดุษฎีภาพเพราะว่าไปพูดจามากเกินไปนี่ไม่ใช่วิสัยของเหล่าสมณะเพราะฉะนั้นโบราณเขาก็เลยมีคำพังเพยบอกว่าแพ้เป็นพระแพ้เป็นพระคือพระนี่แพ้มาตั้งแต่ต้นกำเนิดแล้วชนะไม่ได้ต้องแพ้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเป็นข่าวอะไรออกมาเนี่ยโยมที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่บางท่านบางคนนี่ก็เรียกว่าหลงทางคือหลงทางคิดว่าพระสงฆ์องค์สมณเณรที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นเหมือนกับรูปหลวงพ่อที่สร้างเอาไว้ในโบสถ์ในวิหารในศาลาการประเรียนเราจะพบว่าในวิหารศาลาการประเรียนของวัดวิเศษการนี่มีรูปเหมือนหลวงพ่ออดีตท่านเจ้าวาดวัดวิเศษการหลายรูปรูปหลวงพ่อทวดก็มีหลวงพ่อคล้ายก็มีสร้างรูปเหมือนเอาไว้ให้โยมได้ศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงพ่อที่ได้ทนุบำรุงวัดเป็นที่เคารพรักนับถือของบรรดาประชาชนทั้งหลายท่านพูดกับเราไม่ได้แต่เรารู้ว่านั่นคือองค์หลวงพ่อเพราะฉะนั้นโยมทุกคนที่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยคือฝากความหวังไว้กับพระสงฆ์องค์สมณเณรที่บวชเข้ามาในศาสนานี้สูงมากสูงมากคือมีความคิดว่าเมื่อมาบวชเป็นพระเนี่ยท่านต้องอยู่เฉยๆพูดอะไรออกไปก็ไม่ได้อะไรพูดในทางที่รุนแรงก็ไม่ได้หรือไปนั่นไปนี่แสดงอาการอะไรออกมาแบบคารวะก็ไม่ได้เพราะว่ามีวินัยในสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วอาตมาเป็นสัมมาเนนสมัยนั้นนี่มีหนังกลางแปลงไปฉายในวัดหนังกลางแปลงไปฉายในวัดถ้าเป็นสมัยนี้นี่พระเนนลงมาดูได้โยมไม่ว่าอะไรเพราะถือว่ามาทำการแสดงในวัดแต่ในสมัยนั้นพระสงฆ์องค์สัมมาเนนรูปไหนเนี่ยถ้าลงไปดูหนังเนี่ยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โยไม่ใส่บาตรนี่โยไม่ใส่บาตรอย่าว่าอะไรเลยแม้แต่วิทยุโทรทัศน์ในสมัยนั้นโทรทัศน์นี่ไม่ค่อยมีถ้ามีก็คือบ้านของเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่คนยากจนเข็นใจนี่โทรทัศน์นี่มีน้อยมีแต่วิทยุในวัดก็เหมือนกันวิทยุทรานซิสเตอร์แบบ AM นี่ FM นี่หาได้ยากไม่มีเลย